E Odito, temos xa outro lado da liña telefónica responsable de urbanismo aquí en Redondela, a concelleira Carmen Amoedo. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós, porque temos que falar dunha actividade coa que arrancade xa neste mes de setembro. Parece que é un inicio de curso político, por decirlo de algún xeito, intenso, non?
Pois sí, a verdad que sí, non se podría empezar de mellor forma que cun obradoiro dirixido aos cidadáns e aos colectivos veciñais para que coñezan de primeira man do equipo redactor como vai a ser todo o proceso, tanto de participación cidadán como de elaboración do que o tan deseado plan xeral.
Pois un plan xeral de ordenación municipal que parece desta vez que si vai ir adiante, xa se deron os primeiros pasos coa pois, contratación, non? Da empresa, do equipo redactor que se encargará de elaborar ese proxecto urbanístico, pero exactamente hoxe, que é o que arranca? Porque leva por nome Idea Redondela, non?
Claro, sí, vamos a ver o que arranca dentro de do que é todo o proceso de elaboración do plan xeral. Unha das partes máis importantes, e así nos o consideramos dende o inicio, cando xa o alcalde Javier Vaz no anterior mandato iniciou todo este procedimento, foi que houvese unha participación cidadá clara, é dicir, que dende o inicio o plan xeral fose unha folla transparente que todos os veciños coñecesen e tivesen a oportunidade tanto de escoitar ao equipo redactor como plantexar as dúbidas que lle xurdan respecto a todo que este procedimento, que é un procedimento que leva moito trámite farragoso, moito trámite da administración, e logo, por outra parte, leva unha cuestión técnica tamén moi importante.
A xuntanza de hoxe, esta reunión, a quen vai dirixida? Quen debería ou quen pode estar interesado en achegarse ás 8:30 da tarde ao multiusos?
Pois mira, esta xuntanza está pensada e así foi como se iniciou este proceso, por iso tamén o nome de Idea Redondela. É un proceso no que queremos que todos os colectivos veciñais participen. De feito, dende o Concello se convocou a todos os asociacións e colectivos que están representados nos concellos parroquiais de Redondela, das 13 parroquias, é dicir, que están todos convocados. Calquera veciño que teña interese, dúbidas e que queira saber e coñecer algo máis sobre o plan xeral, é dicir, que está aberto absolutamente a todo o que teña máis mínimo interese neste proceso.
Como dicías, é como un inicio, non, do que vai ser a participación veciñal. Que outras actividades están previstas de cara a que os veciños participen activamente na elaboración do plan?
Pois mira, ademais de que dentro da web vai haber un espacio adicado á Idea Redondela, o que toda a idea do plan xeral, de que tanto en Facebook como nas redes sociais vai aparecer esa Idea Redondela para que todo o que queira poida participar activamente. Ademais disto, están pensado outra serie de obradoiros didácticos que, ademais de facerse un en Chapela que se vai a facer, se van a facer en outras parroquias que aglutinen parroquias ao seu arredor e que se vai a levar directamente a elas tamén para que tamén coñezan dentro de que a nosa idiosincrasia como Redondela o que as nosas parroquias, a vivencia das nosas parroquias, que eles tamén, como equipo redactor, teñan contacto que como se vive, como se fai Redondela no día a día, porque iso creo que é unha parte fundamental que tamén se ten que plantexar e que ten que plasmarse nese plan xeral.
O que dicías antes, non, Carmen, que é un proceso moi farragoso isto dos plans xerais. Iso vai facer que os veciños, ao mellor, pois deixen de lado a participación, decidan, bueno, pois deixar en mans do equipo redactor e dos responsables políticos a elaboración deste plan.
Pois, hombre, no, a ver, hai unha parte técnica que xa é evidente que son os técnicos os que teñen que traballar sobre ela, pero logo hai outra parte que é a social, a cultural, a deportiva, todo que é as instalacións, espacios de ocio, espacios de esparcimento, todo que como queremos que sexa dentro do que xa temos, porque non podemos esquecernos que Redondela leva unhas normas subsidiarias desde o ano 88 e que son unhas normas subsidiarias que son a base da que en Redondela se han estado dando licencia en estes últimos anos. Entón, digamos que estamos, tampouco, este plan xeral non pode ser unha panacea, porque Redondela está como está, es decir, Redondela é o que temos, o que está aquí, que pasa, que hai que ver, dentro do que temos, que o que se pode mellorar é que hacia onde podemos ir, ¿no? Que un pouco que hai que plantexar con esta idea Redondela. Entón, sempre é importante a participación dos veciños, porque os técnicos a veces tampouco chegan ao que é o sentir da xente, entón é necesario tamén transmitir todas esas cousas que poden axudar a que este plan xeral tamén se poida entender Redondela de outra forma. Eu penso que é hacia onde temos que camiñar, non? Hacia unha Redondela na que se poida vivir con mellor calidade de vida, na que poidamos manter a nosa forma de vida, non? A vida nas parroquias, a vida con pequenas vivendas unifamiliares. Que pasa? Que o plan xeral nunca vai a ser un elemento que vai a gustarle a todo o mundo, porque ao final as liñas teñen que trazarse. Entón, evidentemente, bueno, pois sempre vai a haber unha parte na que non nos vai a gustar. Pero é inevitable, é un documento que é necesario, é un documento que ten que ser unha base Redondela precisa, xa un plan xeral. Non se entenden todos estes anos sin plan xeral, cando houve moitas oportunidades para poder aprobalo, e agora todos temos que sumar hacia él, sobre todo temos que buscar a fórmula de consenso e de participación maior para conseguir que teñamos por fin un plan xeral que dicte como se teñen que facer as cousas en Redondela.
De feito, estou a pensar que en algunha vez que se intentou facer un plan xeral aquí en Redondela houve unha oposición intensa. Lembramos, por exemplo, os veciños de Cesantes, no seu momento, que prácticamente se levantaron en armas.
Claro, sí, pois por iso digo que por iso é necesario a pregunta que ti facías de bueno, a participación da veciñanza nun proceso tan farragoso. Que importante que dende principio se saiba que o que se vai a plantexar, o que se vai a facer, como se vai a facer, para que tamén a xente, os cidadáns entendamos como este proceso e ata onde podemos chegar e ata onde non, porque non podemos esquecernos de que Redondela é unha vila que está afectada por todas partes, es decir, temos nacionais, temos costas, temos o aeroporto, es decir, temos a rede ferroviaria, es decir, que nos precisamos que todas esas administracións que levan todas esas afeccións que nos temos, den o visto bo tamén este plan xeral. Que pasa? Que quizá dende o inicio se deu un paso importante que ata agora non se fixera, que ese comité de persoas que levou a cabo a redacción do que foi todo o procedemento para a contratación do equipo redactor, estivo sempre contando con un número de expertos entre os que se encontraba xente da consellería que ten que dar o visto bo ao noso plan xeral. Entón, bueno, iso un pouco a idea do que queremos ir, non? Ir da mansa coas administracións e tratar de evitar así calquer, digamos, problema que poidamos ter.
Vanse dando pasos, un deles esta mesma tarde, pero hai unha previsión de cando podería ser unha realidade ese pexón?
Pois mira, non podemos dar datos, e ademais penso que non é bo dar datas porque se crean expectativas que logo se non se poden cumplir, pois quedan reflexadas aí e non é convinte. Nos o que sí que temos claro é que non vamos a ter parado este plan xeral nin un minuto, é decir, se van a ir dando os pasos, pero van a darse con cautela e de forma ordenada e de forma, digamos que, sempre traballando da man cos técnicos e coa cidadanía, pero sin parar. Iso sí que é o que podemos garantizar, que o procedimento vai a tratar de manter uns tempos que, despois do que levamos esperando, despois de todos os anos que levamos sin ter un plan xeral e con plan xerals metidos nun caixón e que non se levaron adiante, pois agora é o momento de... É verdad que non creas expectativas dun plazo, pero tampouco parar. É decir, hemos iniciado o procedimento, non se vai a parar, vamos a continuar con él.
Pois Carmen, arranca o ano político, faino intensamente, hoxe con esta reunión, lembramos, 8:30, no Multiusos da Xunqueira, aberta a colectivos e veciños a nivel particular, e mañán temos pleno tamén, non?
Sí, efectivamente, mañán temos pleno, sí, é verdad que a semana está productiva.
Un pleno no que se vai a aprobar, entre outras cuestións, ou previsiblemente, hai que pasar o trámite, pois o nomeamento, non, de Telmo Bernárdez como persoeiro deste 2015.
Sí, sabedes que o alcalde Javier Vaz, de o pasado mandato, inició usted ese procedimiento que él consideraba que era importante, que era reseñar siempre alguna persona que tiene una relación directa con Redondela, que todos los ciudadanos de Redondela, sobre todo los nenos, coñecesen a historia de Redondela y coñecesen a historia de los persoeiros que Redondela tivo no pasado, que é necesario que para que nós nos enriquezamos que coñezamos tamén a historia dos nosos persoeiros.
O que pasa é que, claro, chega con certo atraso, non? Porque este 2015 está como que en di despedíndose.
Claro, vamos a ver, bueno, estamos no mes de setembro e non temos meses bueno, para dar a coñecer a figura, e o mes de xaneiro tamén é un mes no que sempre, por norma xeral, se pode pechar a exposición. Non podemos esquecernos de que este ano tivemos un proceso de eleccións que ao final sempre son procesos que dilatan moito todos os procedimentos ordinarios que tes neste sentido. O importante é que a figura, si é que así se aprueba no pleno de Telmo Bernarde, se vai a dar a coñecer, que vai haber unha exposición sobre él, que os colexios van a ter a oportunidade de visitar esa exposición, e que todo o que queira, penso que 4 meses son máis que suficientes para coñecer unha figura que está moita xente coñece como a de Telmo Fernández.
Carmen Amoedo, moitísimas grazas por estar con nós esta tarde, actividade no Multiusos da Xunqueira, 8:30 con ese Idea Redondela, mañán tamén no Multiusos co pleno. Moitísimas grazas.
Moitas grazas a vos.
Un saúdo, hasta